Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı beynəlxalq əlaqələr və enerji geopolitiyi üzrə ekspert Umud Şükrü ilə Prezident İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın ölümünün İranın xarici əlaqələri, iqtisadiyyat və daxili siyasətində təsirlərini danışacaq. Umud bəy, həm İbrahim Rəisi, həm Hüseyn Əmir Abdullahiyan, yəni yetərincə onların fəaliyyətini, onların fəaliyyət tərzini anlamaq üçün yetərincə fəaliyyət etdilər. Onların ölümünün, hələ biz o ayrı-ayrı sahələrə girmədən, onların ölümü İran İslam Respublikasının siyasətlərinə ciddi təsir edərmi?
Salamlar. Bildiyiniz kimi İranda xarici siyasət, müdafiə, yəni savunma və istihbarat, istihbaratın, yəni genel olaraq, yəni grand strateji, siyasəti dini lider tərəfindən, yəni Xameneyi tərəfindən, ondan daha qabaqda Xumeyni tərəfindən dizayn edilirdi. Ona görə prezident, cumhurbaşqan kim olursa olsun, xarici işlər nazirliyi kim olursa olsun və digər nazirlər dini lider tərəfindən çizilən yolda getmək zorundadırlar. Ona görə İbrahim Rəisinin ölümü və Hüseyn Əmir Abdullahiyanın ölümü İranın xarici siyasətində, yəni onlardan sonra gələn də aynı çizgidə getmək zorunda olduğu üçün bunların ölümü xarici siyasətdə, yəni İranın qonşularından olan siyasəti, İranın Batı'yla olan siyasəti, İranın Rusiya ilə, İranın Çin ilə olan əlaqələrinə heç bir böyük dəyişik gözləmək məncə doğru deyil. İran iç dinamiklərinə baxarsaq, dış dinamiklərinə baxarsaq, xarici dinamiklərinə, dediyim kimi İranın xarici siyasəti və savunma olsun, müdafiə sənaye, müdafiə siyasəti olsun, bunlar dini lider Xameneyi tərəfindən dizayn olduğu üçün, direk ona bağlı olduğu üçün xarici siyasətdə, İranın xarici siyasətində nə gələn, nə sabah, nə gələmək, nə də yeni cumhurbaşkanı seçəndən sonra da çox böyük dəyişiklər gözləmək məncə doğru deyil.
Yəni siz əsasən qərar verici olmadıqlarını deyirsiniz, amma o təyin olunan siyasətlərin icrası o baxımdan İbrahim Rəisi və elə Əmir Abdullahiyan dönəmində İran İslam Respublikasının xarici siyasətini, yəni əsasən fəal bir dönəmi idi. Nə deyirsiniz?
İstərsək rəisi dönəmi, yəni ölmədən qabaq, yəni İranın həm regional əlaqələri olsun, həm Batı ilə olan, Rusiya ilə, Çin ilə olan əlaqələrinə göz gəzirsək, yəni aktiv siyasət oynamaya başlandı, amma yəni bu Saudi Ərəbistanla əlaqələrin normallaşması, ilişkilərin normallaşması rəisindən daha çox, rəisin istəyindən daha çox Çinin baskısı idi. Çinin milli maraqları bunu icab elədi ki, Riyazla Tehran sorunları bəlli çərçivədə çözsünlər. Riyazın baskı, yəni Pekinin, yəni Çinin baskısı olmasaydı məncə nə İran, nə Saudi Ərəbistan bu tezliyə, bu anlaşmaya yanaşmazdılar. Ona görə başda kim olursa olsun, rəisi də olmasaydı, başqa prezident olsaydı, reformist prezident olsaydı, Çinin baskısına görə məncə bu iki ölkənin əlaqələri normallaşacaqdı. Zaten də yetərincə bu 7 ildə iki ölkə bərabər problem yaşadı və iki ölkə də bu qərara gəldi ki, Çinin baskısından sonra, yəni Çinin baskısından bərabər ki, ilişkilər, əlaqələr normallaşması gərəkir. Amma aynı zamanda bu dönəmdə İranla Azərbaycan əlaqələri çox-çox problemli oldu. Azərbaycanın səfirliyinə olan saldırı və ondan sonra yaranan krizi göz qabağında baxsaq ya digər ölkələrlə olan münasibətlər, yəni rəisi dönəmi, özəlliklə Xarici İşlər Nazirliyi Hüseyin Abdullahiyan dönəmində də xarici siyasətdə həm başarılar var idi, həm krizlər var idi. Bir sıra krizlərə yönətə bildilər Ərəbistan olan krizi, amma Azərbaycana yeni bir krizlər yarandı, ya digər ölkələrindən yeni bir krizlər yarandı. Yəni tablo böyük görmək istəsək, İran fəal siyasət yürütmək istədi, başarılı olduğu yönlər də vardı, başarısız olduğu yönlər də vardı, amma genel olaraq Batıya mesaj verməyə çalışdılar ki, yeni rəis dönəmində İran xarici siyasəti bəlli çərçivədən çıxmadan qonşularla sorun yaşamaq istəmir, amma əməldə gördük, həyatda gördük ki, bir sürü ölkələrlə sorunlar daha da dərinləşdi.
Umud bəy, qərb ölkələrinə işarə elədiniz. Rəisi dönəmində, yəni qarşılaşdırsaq, ruhani dönəminə görə daha uzaqlaşma oldu. Qərbdən, Avropadan daha sərt mesajlar oldu. İndi bunların ölümündən sonra, xüsusilə Avropa tərəfindən baxılanda, onların bir dəyişiklik gözlədiyini deyə bilərsinizmi, yoxsa onlar da elə bunun eyni şəkildə davam edəcəyini mi düşünürlər?
Dediğim kimi, yani ilk soruda da deyinməyə çalışdım. Yeni prezident məncə yenə rəisi səviyyədə birisi olacaq. Yəni radikal mühafizəkar, yani radikal mühafizəkar birisi olacaq. Reformistlərin seçilməsi, bu uzmanlar konseyi, yəni şuranın yapandan keçməsi məncə biraz zor olacaq. Mədəni ki, Cumhur İslami yeni bir siyaset izləmək istəyir və dünyaya yeni bir mesaj vermək istəsək, o zaman reformist bir cumhurbaşkanı seçilmə ihtimalı var. Məncə bu ihtimal ən düşük ihtimaldır. Rəisi kimin birisi seçilməsi və ya rəisdən daha da İngilis səsi hard liner. Yəni ondan ya o səviyyədə olacaq ya ondan daha da sərt birisi seçmə ehtimalı daha çoxdur. Batının baxışına gəlmək istəsək, təbii ki Batıya mənfəətlər çərçivəsində, yəni çıxarlar çərçivəsində yeni cumhurbaşkanının daha ılımlı birisi olması lazım. Reformist olsa daha ya Batı'nın mənfəətlərinə uyğun ola bilər, amma Batı da bilir ki, İranda bəlli bir mekanizm var seçim üçün, seçilər üçün. O yüzden bəlli bir adaylar seçilə bilir, bəlli bir adaylar bu seçimə qatıla bilir, bəlli adaylar içində bir aday, o da daha çox nizam maraqlar çərçivəsində seçilir. Ona görə də məncə Batı daha sərt birisi çıxmasından yana deyil, daha ılımlısı birisi istər, amma dediyim kimi daha ılımlı çıxmayına hələlik məncə Cumhur İslaminin bu qərara gəlməyə zamanı çoxdur və hələ də bu qərara gəlməyib ki, yeni prezident cumhurbaşqanı reformist birisi olsun. Məncə dediyim kimi ya rəis səviyyəsində birisi olacaq siyasi baxışını ya da ondan daha sərt birisi seçiləcək.
Umut bəy, rəisi dönəmindəki iqtisadiyyata gəlsək, elə yenə də elə sizin uzmanlıq sahəniz olan enerji sektoru burada əsas rol oynayır. Rəisi dönəmində İranın iqtisadiyyatını ümumiyyətlə, yəni rəisinin prezidentliyə gəlməsi dönəmi ilə bu ölümünə qədər necə dəyərləndirdiniz? Neft satışı misal üçün.
Çox gözəl bir soruya değindiniz. Bugün bir Şana Xəbər Agentliyi var, Neft Bakanlığına bağlı. O ölümdən sonra yazdı ki, rəisi dönəmində İran çox aktiv enerji diplomasisi yürütdü. Və misal burada ki, İranın neft satışı ambargolara rağmen çoxaldı. Neft satışı nədən çoxaldı? Çün enerji krizindən sonra Biden gördü ki, daha nə qədər neft rahat bazara gəlsə, neft fiyatı düşər. Neft fiyatı düşərsə, Amerikada inflasyon düşər. İnflasyon düşərsə, noyabr ayındakı seçkilər demokratların mənfəətinə qutarar. Ona görə Biden sentralı zahirən var idi, amma göz yummuşdu. İran da bu fürsəti yaranarak, yəni rəis dönəmdə daha çox neft bazarda satdı ki, neftin çoxu da 90% da Çinə getdi. Ona görə neft İranın bu rəis dönəmdə daha çox neft satması düzdü İran ekonomisində çox etki bıraxmadı. Çünki nefti daha çox ucuza satıydı, indirimlə satıydı və paranı da rahat ala bilmədi. Məcbur idi ki, Çindən bir sıra ürünlər alsın ki, o da çox kaliteli, keyfiyyətli ürünlər deyil. Alınan para da bəlli idi, satılan fiyat da bəlli idi ki, İran hər bir boşluğa nefti neçə satıyor, o da bəlli deyildi və nə cür alıyor, o da bəlli deyildi. Ona görə də bu iki ildə neft satışı çoxalsa da ekonomide iyileşme, ekonominin yaxşılaşması insanlar görmedi. İnflasyonun inmesini insanlar, yani İran halkı görmedi bunu. Ona görə neft satışı çoxalabilir, nedenlerini size açıkladım, ama ekonomik daha da durum xarablaşdı və inflasyon daha da yüksəldi, işsizlik daha da yüksəldi və keçən bu iki ildə rəisi iqtidara gələndən sonra da nə qədər İranlı gənc xaricə gəldi ya mülteci olarak ya dərs oxumaq üçün İrandan daha çox insanın sərmayə ya İranın eğitim almış insanları durum yaxşı idi, nədən İrandan çıxdılar. Yəni buna nə baxmaq lazım. Genel olaraq İran iqtisadiyyatı rəisi dönəmində daha pisləşdi. Nəfs satışı artıraraq, baxmayaraq yəni yaxşı bir yəni ədədlər, istatistiklər göstərdi ki, rəisi iqtisad baxımından çox aktiv rol oynaya bilmədi və iqtisadi bəşkənti səviyyə gətirə bilmədi və millətin ekonomik durumu gündən-günə daha xarablaşdı və kötüləşdi.
Umut bəy, xarici siyasət, iqtisadiyyat, bəlkə bunlar xüsusilə də makro anlamda İran rəhbəri tərəfindən müəyyənləşir, amma daxili siyasətə gələndə hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar arasında ciddi rəqabətlər də var. Hətta elə rəisinin ölümü, o helikopter qəzasını belə bəziləri o rəqabətlər üzərindən dəyərləndirib onu bir sabotaj ola biləcəyini də söyləyirlər. Bunların ölümündən sonra, bunların ölümünün daxildəki o siyasi tənlişləri ciddi şəkildə dəyişdirərmi, yoxsa onun da üzərində yenə də ali lider son sözü söyler ve ona icazə verməz mi?
Çox gözəl bir yine soruya değindiniz. Yani isterseniz bu 45 ildə, yani devrim inqilabdan sonra, devrimdən sonra İrandakı rəqabət günbəgün artmış. Bir xatəmi zamanında bu rəqabət daha çox reformistlərin arasında idi, amma ruhani zamanında da reformistlərin arasında idi. Amma Əhmədşah dönəmində, Yəraiş dönəmində bu rəqabət daha çox mühafizəkarların arasında idi. Məncə bu rəqabət bəlli səviyyəyə artacaq, amma o səviyyədən çıxmaq istədiyi zaman ki, milli güvənliyi problemlə üzləşdirmək istəsə, o zaman dini lider ortaya gələcək və son nöqtəyi qoyacaq. Hər zaman da son nöqtəyi qoymuş. Ona görə də məncə rəqabət özəlliklə bu 50 gündə daha çox alacaq ki, insanlara etki bırasın ki, daha çox insan keçsin və oy kullansın ki, göstərsin ki, İranda demokrasi canlıdır və insanlar özgürcə gedir və sandığa və oyunu kullanır. Ona görə məncə bu 50 gündə daha da çox rəqabət çoxalacaq. Amac insanları etkiləmək üçün ki, çünki keçən seçimlərdə insanların çoxu, İran halkının çoxu sandığa getmədi. Və keçən həftə bir seçim oldu. Ondan qabaq da gördük. Bu parlamentar seçimində gördük ki, Katılım hələ də Tehranda, böyük şəhərlərdə çox az olmuş. Ona görə məncə təsəmmü olaraq, məsul olaraq rəqabət çoxalacaq ki, insanlar gəlsin, sandığa getsin. Amma seçimlərdən sonra o rəqabət dedim, bəlli səviyyədən yüksələ bilməz, izin verilməz. Amma seçimlərdən sonra da bu rəqabətlərdə yenə keçmiş səviyyəyə gələcək və amac məncə daha çox insanları sandığa yönləndirmək olacaq. Nəinki yeni bir dəyişim olsun, həm iç siyasət, həm iç siyasət zaten danışaq var, iç siyasətdə də məncə çox gələ intizarımız olması gibi. Çox bir böyük təyişim məncə, özəlliklə bu 2-3 ayın içində gərək gözləmək.
Çox sağ olun, Umut bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Rica edirəm.